Philippians chapter 1, verses 27 to 30. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you, or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for him, since you are going through the same struggle you saw I had and now hear that I still have.
Ted Turner adalah pendiri dari CNN. Dia adalah seorang yang dibesarkan di dalam tradisi Kristen, seorang yang menikmati worship, seorang yang dibesarkan dalam lingkungan pendoa yang sangat kuat. Tetapi kehidupan mengajak dan melihat dia, memperlihatkan dia pada sebuah kenyataan. Pada satu masa, ketika dia dewasa, mamanya didiagnosa dengan kanker. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan supaya dilepaskan, supaya mamanya dilepaskan dari sakit penyakit yang dialami. Ketika mamanya menjalani pengobatan, 2 bulan sesudah mamanya menjalani pengobatan, kakaknya yang perempuan, satu-satunya kakaknya, didiagnosa dengan kanker. Sekali lagi Ted Turner berdoa kepada Tuhan dan memohon Tuhan melimpahkan mujizat. Ada orang-orang yang mengaku memiliki karunia berpendoa datang ke rumah sakit mendoakan untuk mamanya dan untuk kakaknya. Hanya untuk mendapati kakaknya meninggal. 2 minggu kemudian mamanya meninggal. Pada hari pemakaman mamanya Ted Turner, pendiri CNN bersama dengan istrinya Jane Fonda, dia mengatakan, "Lord, I have enough. This is it. I'm not going to talk about you anymore. I'm not going to worship you anymore. I have enough with this Christian thing." Dan itu adalah akhir dari iman seorang Ted Turner. Dan hari ini saudara-saudara, CNN menjadi salah satu media yang sangat kuat dan sangat sering mempropagandakan berita-berita yang menentang kekristenan karena pendirinya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ayah saya punya seorang teman sahabat kerja yang ketika ayah saya memasuki dunia pekerjaan sebagai seorang guru, saudara-saudara, sahabatnya ini adalah anak pendeta. Dan mereka sering berdiskusi tentang iman karena ayah saya pada saat itu adalah seorang Kristen baru. Saudara-saudara, ayah saya merasa sangat diberkati punya teman yang baik seperti dia. Hanya untuk mendapati temannya ini, saudara-saudara, akan menikah. Dan mendapati teman hidupnya bukan orang seiman. Saudara-saudara, teman sahabat ayah saya ini kemudian berpindah agama. Ayah saya mendatangi dia sebagai sahabat dan dia bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" "Oh, toh," katanya, "jangan khawatir. Saya masih tetap percaya kepada Tuhan. Saya masih tetap beriman kepada Tuhan. Satu hari, satu saat sebelum saya mengembuskan nafas, saya akan kembali kepada dia. Karena saya masih percaya Yesus itu juru selamat satu-satunya." Saya masih ingat, saudara-saudara, ketika saya mulai mengenal Tuhan. Dan ketika keluarga kami kemudian satu demi satu dimenangkan oleh Kristus. Dan kami mulai merayakan Natal sebagai satu keluarga. Sahabat ayah saya ini akan datang setiap tahun. Tidak pernah absen. Dan dia akan menyalami setiap kami. Dan saya masih ingat wajahnya dia. Ketika dia menyalami saya dan mengatakan, "Selamat Natal. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Satu hari saya akan kembali kepada dia." Pada bulan Maret tahun 1991, saudara-saudara, dia sedang lari pagi. Dan ada sebuah kendaraan yang mungkin meleng atau gimana, nabrak dia dari belakang. Dan bapak ini meninggal. Tidak pernah kembali lagi. Tidak pernah sempat untuk mengucapkan sesuatu yang dia pernah nyatakan. Satu hari, satu saat, aku akan kembali kepada Yesus, Juru Selamat. Saudara-saudara, Paulus menuliskan kalimat di dalam surat Filipi karena dia menyadari tentang keadaan yang akan terjadi. Paulus menekankan dan dia memperhatikan dan dia mengingat dan dia tahu dengan betul, saudara-saudara, bagaimana Anda memperhatikan kehidupan, how you see life, define how you face it. Ketika Anda menghadapi kehidupan, apa yang menjadi pemikiran Anda akan ditentukan dari apa yang menjadi komitmen Anda. Dan karena itu, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-27, dia menekankan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku masih mendengar. Kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Only let your manner of life worthy of the gospel of Christ, so that whatever happens, whether I come and see you or am absent, I may hear of you. You are standing firm in one spirit, one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berpadanan dengan Injil? Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang worthy conduct disebutkan? Alkitab menegaskan bahwa Anda dan saya hanya mampu hidup berpadanan dengan Injil Kristus kalau, yang pertama, kita punya satu roh yang sama. Saudara-saudara, menariknya Paulus menyebutkan tentang kata roh yang sama, one spirit. Dia tidak menyebutkan tentang satu kemauan yang sama. Tidak. He doesn't speak about one intention, but he spoke about one spirit. Kenapa Paulus berbicara tentang satu roh? Saudara, karena Paulus ingin menekankan bahwa memuliakan Kristus adalah anugerah yang kita terima, bukan karena kehebatan Anda dan saya. The matter of honoring Christ, worthy of conduct according to the gospel, it's a matter of grace, and it is given by God, not by our doings. Saudara-saudara, ketika kita memiliki dan dimiliki oleh Kristus, Anda gak akan mengucapkan kata-kata yang kosong. Anda tidak akan lagi memberikan janji-janji gombal. Anda tidak akan mengucapkan pep talk, I will be following Christ. Tapi Anda akan hidup sesuai dengan komitmen itu. Saudara-saudara, Paulus menegaskan, kalau hidupmu berpadanan dengan Injil, maka itu akan muncul. Itu akan terlihat. Itu akan teralami dan terdengar. Bagaimana kamu bersama-sama mengarah kepada satu tujuan yang sama, yaitu dengan hidup sesuai dengan panggilan Injil. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang ini kamu dengar tentang aku. Saudara, apa yang ingin Paulus katakan? Saudara, Paulus menegaskan, your pain has a purpose. Penderitaanmu adalah penderitaan yang dialami, yang terjadi karena satu maksud. Tidak ada satu hal yang kebetulan di dalam dunia ini. Tidak ada satu hal yang terjadi dengan mendadak yang Tuhan tidak mampu untuk menolong. Saudara-saudara, ketika saya masih remaja, saya bergumul dengan keadaan yang membuat saya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa kamu tidak adil? Kenapa kamu tidak memberikan kepada saya kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman? Saudara-saudara, saya tumbuh sebagai anak yang punya problem dengan hyperactive, gitu ya. HDAD kalau katanya orang hari ini gitu. Saya enggak bisa tenang, saudara-saudara. Dan karena saya enggak bisa tenang, maka saya cenderung jatuh dalam kecelakaan. Ada jahitan di sini, masih ada sisanya, saudara-saudara. Ada jahitan di kepala saya, ada jahitan di kaki saya. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya harus mengalami seperti ini? Kenapa hidup saya itu enggak bisa tenang, enggak bisa aman, enggak bisa dijauhkan dari rumah sakit, dari dokter yang gemar ngelihat saya, jahitan lagi gitu ya. Kenapa saya enggak bisa dijauhkan dari situ? Saudara-saudara, hanya ketika saya kenal Tuhan, saya diajarkan untuk mengenal sebuah konsep. Your pain has a purpose. To what purpose? To what end? Untuk tujuan apa? Untuk maksud apa, saudara-saudara? Saudara, ternyata semua yang saya alami itu adalah sesuatu yang mengajak saya untuk melihat that this life is not about you. This life is not about me glorifying myself. But this life is about how can we honoring Christ in every single moment of our life. We need to rely on to him. Kita perlu bersandar kepada Kristus. Kita perlu berharap kepada Kristus. Saudara-saudara, persoalan muncul kenapa? Karena hari ini banyak orang Kristen percaya kepada Kristus. Tapi kalau ditanya, apa buktinya kamu percaya kepada Kristus? Ya, Pak Pendeta saya ngomong gitu. Ini yang saya kategorikan sebagai iman katanya, saudara-saudara. Anda pernah dengar ada orang buta yang nyanyi lagu Bintang Kecil? Orang buta kalau dia nyanyi lagu Bintang Kecil selalu bunyinya, bintang kecil di langit yang tinggi katanya, katanya. Karena dia tidak pernah lihat, saudara-saudara. Maka itu katanya, konon. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang beriman? Tetapi iman mereka adalah iman konon. Karena mereka tidak pernah mengalami sendiri. Mereka tidak pernah menjalani sendiri. Ketika mereka diperhadapkan kepada Tuhan, apa sih yang kamu percaya tentang Tuhan? Ya, ya itu yang saya dengar di sekolah minggu. Gitu. Tapi tidak mempunyai wujud, saudara-saudara. Ada lagi model iman yang kedua, saudara-saudara. Bukan iman konon, bukan iman katanya. Tetapi iman rekayasa. Anda pernah dengar model iman rekayasa ini? Ada orang yang cerita, saudara-saudara, saya percaya kepada Tuhan karena dia menyembuhkan sakit saya. Maka sekarang saya sakit apapun, saya tidak pernah minum obat. Tidak perlu minum obat, kenapa? Yehova Yareh. Tuhan adalah yang menyediakan. Tuhan adalah Allah yang menuntun. Yehovah Jireh. Maka saya gak perlu minum obat. Saya pasti sembuh. Emangnya Tuhan farmasis gitu ya. Emangnya Tuhan itu ahli obat gitu. Hanya karena sebuah pengalaman kecil dia disembuhkan. Itu dipakai sebagai standar yang dipakai untuk mengukur orang lain. Kacamata yang digunakan untuk menimbang orang lain. Ini bukan iman katanya, tapi iman rekayasa. Fabricated faith. Apa yang difabricate? Kemampuan Tuhan. Kehebatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dikunci dan diukur dengan pengalamannya dia sendiri. Dan itu yang menyebabkan imannya tidak bertumbuh. Lalu iman apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-30, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang sangat menarik. In verse 30, Paul speak about the real faith, the real thing that we need to understand when we talk about faith. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now here that I still have. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa iman yang sejati adalah iman yang melangkah bersama dengan Kristus. Bukan iman yang solo karir, saudara-saudara. Yang jalan sendirian, yang tidak mau teman, yang tidak butuh teman, yang karena pengalamannya maka dia menjadi soliter, menjadi sendiri, dan dia menjadi seorang yang beriman. Tetapi di dalam konsep The Lone Ranger, Anda tahu Lone Ranger? Yang selalu pergi sendirian, gak pernah mau punya teman, saudara-saudara. Dan dia terkenal dengan kudanya, Hire Silver, away, gitu ya. Saudara, tapi ternyata Lone Ranger juga gak bisa sendirian. Dia butuh teman yang kayak sebayangannya dia, yang namanya Tonto itu, yang selalu ngikutin dia itu. Saudara-saudara, iman di dalam Kristus adalah iman bersama dengan Kristus. Iman bersama dengan Kristus ini artinya apa? Artinya, saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, Anda tidak sendirian. Ketika Anda menjalani rutinitas keseharian, Anda tidak sendirian. Ketika Anda menikmati sukacita sebagai orang percaya, Anda tidak sendirian. Ketika Anda mengucapkan janji, maka janji itu sesuatu yang Anda ikat di dalam Tuhan. Dan karena itu Anda harus serius. Anda perlu serius mempertimbangkan, memperhatikan, dan mengerjakan dan menggenapkannya. Three marks of living worthily of the gospel. Tiga tanda bagaimana kita bisa layak, hidup layak sesuai dengan padanan Injil. Kita perlu berdiri teguh di dalam satu anugerah, satu roh. Dan kita perlu menghadirkan iman, bukan iman konon, bukan iman rekayasa, tetapi iman yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan tanpa takut di hadapan musuh, fearless in the presence of the enemies, kita tidak takut untuk melangkah. Kenapa? Karena Anda dan saya tidak pernah sendirian. Anda pernah membaca riwayat Ayub? Saudara-saudara, Ayub itu adalah pribadi yang menarik. Tokoh yang menarik di dalam Alkitab, saudara-saudara. Karena Ayub dimulai, dibuka dengan sebuah pernyataan. Di tanah Uz, hiduplah Ayub seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Itu introduction-nya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau nanti kehidupan kita selesai dan Anda akan ada ibadah pemakaman begitu ya, kira-kira introduction-nya apa? Di gereja ini hiduplah seorang yang selalu bergumul, tidak pernah selesai dan selalu menangis kayak begitu. Saudara-saudara, saya jujur kepingin gitu ya, kepingin untuk bisa kayak Ayub gitu. Introduction-nya itu keren, saudara-saudara. Di tanah Uz hiduplah seorang yang bernama Ayub, seorang yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, tapi jangan lupa ada harganya, saudara-saudara. Everything has a price tag. Apa price tag-nya? Apa tag lainnya? Saudara-saudara, untuk bisa mendapatkan label seperti ini, apa yang dialami oleh Ayub? Satu hari si iblis datang menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, dari mana kamu? Oh, dari keliling-keliling Tuhan. Adakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun yang seperti dia, yang saleh, yang jujur, dan takut akan Tuhan. Oh Tuhan, itu karena kamu taruh pagar di sekeliling dia. Cabut pagar itu, maka dia akan mengutuki kamu. Oh ya? Sok atuh, silahkan. Kuangkat semuanya, hanya sayangkan nyawanya ya. Maka Ayub mengalami masalah demi masalah. Bencana demi bencana. Saudara-saudara, tetapi kalau Anda membaca kitab Ayub, Anda dan saya akan kagum dengan kalimat, tetapi Ayub tidak melakukan sesuatu yang berdosa bagi Tuhan. Teman-temannya datang, ikutan maisong, oh belum maisong ya, belum mati ya, ikutan berbela sungkawa saudara-saudara, dan ikut memberikan kekuatan kepada dia. Tapi kekuatannya apa? Yup, lihat mukamu, lihat sekelilingmu, kamu pasti punya dosa yang kamu simpen, akuilah, maka kamu akan bebas. Ayo bilang, saya sudah mengaku dosa. Setiap pagi ketika saya mempersembahkan korban, anak saya itu semalamnya party, dan saya ikut persembahkan korban untuk mereka. Siapa tahu mereka kelepasan ngomong. Oh, kurang baik apa saudara-saudara? Papa yang kayak gini. Tapi kenapa dia tetap mengalami pergumulan di dalam kehidupan? Saudara-saudara, seluruh kitab Ayub itu kuncinya itu ada di satu ayat saudara. Ayub 19 ayat 25. I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth. Tetapi aku tahu penebusku itu hidup, dan dia akan berdiri menghakimi setiap orang. Saudara-saudara, Anda siap enggak? Kalau misalnya hari ini Tuhan panggil Anda, dan Anda dan saya akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Saudara, Anda dan saya siap tidak? Kalau hari ini Tuhan datang dan dia mempertanyakan kepada kita, apa yang sudah kamu berikan, lakukan di dalam kehidupan? Apakah kita akan pamer semua keberhasilan kita? Atau kita akan ngomong seperti Ayub, aku tahu penebusku hidup. Ayub ini orang saleh, saudara-saudara. He's a righteous man. Job is a righteous man. And yet he said, my Redeemer. Ayub ini orang yang saleh, tapi dia mengatakan penebusku hidup. Dia mengaku diri sebagai orang berdosa, orang yang butuh Tuhan, orang yang bersandar kepada Kristus. Saudara-saudara, apa dan siapa yang menjadi sandaran Anda hari ini? Ketika kita mengejar keserupaan dengan Kristus, ketika kita hidup sebagai seorang Kristen, saudara, apakah Anda dan saya akan hidup model Ted Turner, suami dari Jane Fonda, yang hidup dengan konsep iman, I follow you if you follow me. Ketika Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi permintaannya dia, dia quit dari iman dan tidak meninggal dan tidak mau berbalik lagi. Atau saudara-saudara, Anda akan hidup dengan model seperti teman ayah saya yang berjanji, satu hari aku akan datang, satu hari aku akan balik, satu hari aku akan kembali lagi, karena aku tahu Yesus itu hidup, Yesus itu juru selamat. Tapi sendirinya gak pernah, saudara-saudara, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa masa depan tidak pernah ada di tangan kita. Anda dan saya punya jam. Anda dan saya merasa bahwa kita punya jam, maka kita bisa punya waktu. Nanti ya, kita janjian jam 5. Nanti ya, kita dinner jam 7. Nanti ya, jam 8 saya sampai rumah. Saudara-saudara, Anda bisa memastikan bahwa itu akan terjadi nanti. Sekalipun Anda punya jam, saudara-saudara. Hanya karena kita memegang waktu di tangan kita, tidak berarti kita menguasai waktu di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita hidup menjadi serupa dengan Kristus, ketika kita hidup sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, Anda dan saya diajak untuk bersandar kepada Kristus oleh anugerah. Anda dan saya diundang untuk memiliki pikiran serupa dengan Kristus. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi sekutu, menjadi teman, menjadi partner orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, saudara-saudara kita, di dalam menghadapi, menjalani pergumulan kehidupan. Di mana kita? Di mana Anda? Bagaimana kita sudah berserah kepada Kristus? Mari kita berdoa.